Oiartzun irratian ta Martin Kitxon eskutik
Arma Txiro Pum Arma Txiro Pum
Txiolari entzako ta txiolari ez dien entzako irrati saioa. Bueno, ta txiolari izatia zer den ez dakin antzakore bai.
Ostirala da, eguerdiko amabiak dira, eta hau Arma Txio Punda, Twitterreko harrikadak irratirako harrikada bihurtzen dituen saioaz. Eguerdi hon entzule. Orain arte, saio honetan, ez da egon futbolaren aurkako boikotik edo antzekorik, baina egia da, orain arte, gaur arte, ez dugula futbolaririk elkarrizketatu. Zindagit ez dudala ezer futbolaren aurka, eta bat natorrela Evaristo Lapoiakoak esandakoarekin. Badaukat garuna, baina telebistaren aurrean jarri eta Zeltari gol bat sartzen diotenean izorratu egiten nau. Ez dakit zergatik. Niri gauza bera gertatzen zait Realarekin. Zindagit ez dudala ezer futbolarien aurka ere. Are gehiago, gaur futbolari bat elkarrizketatuko dugu. Baina hori bai, ez dugu saioa egingo futbolaz. Baizik eta futbol feministaz. Balia daiteke futbola kausa on baten alde? Balia daiteke futbola zapalduen aldeko kausa baten alde? Agian, galdera horien erantzuna, begien aurrean daukagu eta iruipena dut, ez garela konturatzen. Iritsiko gara horra ere, baina hasteko hitz egin dezagun futbolaren esentziaz. Hitz egin dezagun futbolari batekin, izan ere, telefonoren beste aldean, Ane Etxezarreta daukagu Realeko lehenengo mailako jokalaria, eguerdi hon, Ane!
Eguerdi hon, bai.
Zer moduz harrapatzen zaitut?
Ondo, hemen txer eskantzatzen, bidai luze bat egio. Bueno, luzea ez, baina gorra bai.
Aizu, Realeko jokalaria zera,
bai?
Eta lehenengo mailakoa. Eta baten batek esango du, bai, neska lehenengo mailakoa pixkatu behendik despistatuta harrapatuko du.
Ba, bai, egia esan jende de xente. Beharra baino gehiago, oendik.
Hemen, Twitterretik abiatuko gara elkarrizketa bat txioz-txio egiteko. Prest zaude elkarrizketa txioz-txio egiteko?
Bai.
Ea ba.
Martin Kitxorekin elkarrizketa txioz-txio.
Aizu, Ane, esan dizute Realeko jokalaria zarela, hori zuretzat asko da.
Bai, txikitatik izandako ametsa da, beraz, netzako asko, bai.
Galdetzen dizut horri, ze zure Twitterreko bioan, hau da, zeure burua definitzeko zati hortan, hartzen duzu. Ane Etxezarreta, eta ez da, ez erragertzen bakar-bakarrik argazki bat Realeko kamisetarekin, oza, etzea beste ezer Realeko jokalaria bakarrik.
Bai, oza, azkenen... Ni konsideratzen naiz beste mundu, bueno, dana bezalako pertsona bat, eta ez dakit ez dut ikusi oantxe bertan, ez dut behar hori informazio gehiago jartzeko.
Ezke hori polemika iturri izan da, ze Oiartzunen, baten batek esan dit, jo, bai, baina bi urtez egontzan Oiartzunen jokatzen, eta ez du jartzen Oiartzungo jokalaria izan zela. Gogoratu beharko dugu, Oiartzuner irratian gauden partetik, bi urtez egontzinela Oiartzunen jokatzen.
Bai, bai, eta oso urte politiek.
Eta futbolzale amorratu batek esan dit gainera oso gol importantea sartu zen duela Oiartzungo historian.
Madrilen kontra izan zen, igura fasea hilo ginen lehenengo partidu, bueno, lehenengo junetorriko bueltako partidu Oiartzunen. Madrilen kontra.
Irakurri dizut, irutxuloko izan aste honetan bertan, asko kostatu zitzaizula Oiartzun ustea eta Realarekin bat egitea, zein izan ziren dudak?
Jol, ba, Oiartzunen oso guztua honintzen, eta oso eskertutan egon, giro aldetik, zenden aldetik, direktibo aldetik, eta dan, eta asko disfruta honintzen bi urte izan ziren, eta, klaro, lehenengo maila nola jo ginen, bazkenen maila berdinen, bai Reala eta Oiartzun neotek, bazkenen netzako zaila izan zen, baina bueno, azkenen ba, txikitatik amesten dezun gauza bati eutxi nion, eta azkenen barrealakatik erabaki nion.
Twitterreko bioan gainera, ez dezu jartzen goierritarra zarenik.
Bai, lehen esai zuten berdin, azkenen ez da egit. Informazio hori, ba, iesan oaintxe ez, oain arte ez detik usi beharrezko, eta ez da egit. Inorrek ez dit behartu ez da bilide aztea, zik, hola segitua, momentu.
Eta hirugarren keja bat ere badaukago. Aprobetxatu zenezakena zure nolabaiteko arrakasta Twitterren, Goierriko musika talde baten propaganda egiteko, eta ez dezu lehiten.
Goierriko, zeba.
Azken sustraiak, bai, ez dezu propaganda egiten, bazen lehenkan utriskatak funtzatzea.
Lehen gehiago egiten, ona nahi egzio ze pasatzen bat maziten, o egiten dio, baina, bueno, ja... Ja, behaie bakarri ebaki egin, beharra izan ezkio nik arazik ez dauketo, janai egeskatzea bestik ez dauketo.
Aizu, eta gero, Twitterren begiratuta, ikusi dut, realeko jokalari gehienek, emakumezko jokalari gehienek, Twitterra badaukazuela, eta askoz gehiago zaretela, lehenengo mailako bitaldea konpratuta, askoz gehiago zaretela, emakumezkoak Twitterren zaudetenak, gizonezkoak baino. Hori zergatik izan lehik?
Neska gehiago, ba, ez dauketi, daik egio esan.
Izan liteke, zuen lanari, zuen presentari, biztagarritasun handiagoa eman nahi diozuelako, eta beraiek ez dutelako behar?
Jo, ba, izan daik, baina hori esan nino izan nahi, gelditu hortan pentsatzen, eta git, ideik ez. Baina izan daik, azkenen guke bai gure aldetik lan horin beharra daukeu, azkenen, oain pixkat gehiago, bueno, ba, kaso gehiago egin diguela esan genezakeu, oain jore asko dabitxeko, baina... Egia oain arte askotan bago kinbarri izan dula zabaltzen lan hori.
Aste hontan, gainera, aste de xelebrea, anoetan jokatu duzue, Valentziara joan zarete, Levanteren kontra jokatzera. Ze balorazio egiten duzu Levanteren kontrako banako berdinketaz?
Ba, berez balantze oso positiua, egia ba, penakin gehiu ginela azkenen partide, ba, hori, gol gehiago sartzeko aukera izan genulako, eta azkenen ba ese hartzeati ba azkenen enpate mintzi golako ta azkenen Levante bezalako talde bati o bi gol edo hiru gol sartze ziotzu o bueno atzo gertatzena gertatzeekin baina bueno bentze balantze positiboa egiten dugu.
Jose Miguel Lopezek jartzen irrateko kirol adituak pasadizkit futbolariei egiteko galdera batzuk. Hauek dira beak gizonezko futbolaria egiten dizkien galderak. Ez dakit pixkat lekuzkan bot ez ote dauden galdera hauek, eh? Lehenengo galdera da, buf, ezingo zarete kalera ere atera, ez da? Hain famosoak izan da. Zuri hori pasatzen zaizu?
Ez, gure kasun ez daula. Askotan, bueno, hain ez dakit, baina bitzet, oain arte bintzet ez digute ez dugu lako arazik euki. Esan gu bastante normal, bizi normala hain izan dugu, ez da mutio ez la. Mutioik egio ikusi izan zaie telebiztan eta hori eta jende gehiago bezautzeie. Eta orduan, ba, guko handik horrea iatzeko pausu asko dauzko eman beharra, eta orduan, ba, momentu zara zoi ez dugu eki.
Beste galdera bat da, zer egiten dezu egin beste dirurekin? Hori ja ez da, zuei galdetzeko moduko gozat.
Ez, hori, txanda pasen gonuk ez hau eta erantzuteko, ez diru asko ez dugu.
Eta partiduen aurrean, partiduen aurretik, sentitzen dezuen presioari buruz, hori bai igual dala konparagarria. Azkenen presioa ez talako ingurukoek bakarrik jartzen dizutena, baizik eta zuk zeure buruari jartzen diozuna?
Bai, oza, alde hortatik, bai, konparable ikela, azkenen guk beti irabazi nahi izaten dugu, horrekatik garen tokin, eta egieda askotan presio gehiagiz hartzen digula gure buru, eta azkenen pasara txarrake pasa izateik eula, baina, bueno, azkenen oire bai ikasi beharreko gauzat izatea, eta urteen baitan bai ikasi egiten da.
Badakit gauza batean, gero eta urbilago zaudetela. Zuri elkarrizketa hau egiteko jarri barri izan dugu harremanetan Realeko komunikazio arduradunarekin, eta esan nionean gure asmoa zela Ane Etxezarreta elkarrizketatzea esan dit. Zer pasatzen da Anerekin? Denok elkarrizketatu nahi dezue, Ane? Orduan galdera zuri trasladatzen dizut, zer gertatzen da Ane Etxezarretarekin?
Ba, ez da egitegi esan ze, aurreko asten elkarrizketa bat behar etziatenin, eta aurreko urten aurreko hasten derbi izan da ezagik ba aste hontan bai ta gizekatik izangoan baino aste hontan hiru elkarrizketa ja izan ditu bai baino ez dakiz zekatik ba bida ez izango beti nei aukeratzea azulako pentsa
ba nei eman dizkit datuak ez esan dit Anek denboraldian egin ditu 5 elkarrizketa eta aste honetan hau da laugarrena
lau, hiru garrena esan gure.
Bai, ba, orduan beste bat daukazu agostuta horten, eta nahi esan dizkidana.
Eta nik ez dakit.
Eta eman dizkit, denboraldi osoko datuak. Gizonezko taldeko jokalariei, 256 elkarrizketa, emakumezkoei 116. Bada, zerbait?
Guztira, ez da?
Bai, guztira. Horrek esan nahi du, gero eta interes handiagoa sortzen dezuela.
Ah, dudik gabe. Osa, ez da, konparazio duela urte batzuk zeon interesa aurtengo, bueno, batez aurtengo, baino gaur egun dagun interesakin alderauta. Osa, batez. Eskoz gehiago dago gaur egun.
Joan den igandean jokatu zenuten anuetan Atletiken kontra, bina berdin duzen duten, igandean oso partido garrantzitsua daukazue anuetan berriz ere Sevillaren kontra, kopako semifinala. Esan liteke, aste honetan sentitzen zaretela gizonezkoen parekoago aurreko astetan edo ondorengo asteetan baino?
Ba, egia esan ez detalde hortatik planteatu, baino egia da aste honetan bai ez deula, bueno, futbolaz aparte beste gauzatan zentratzeko aukera handik izan, igandeko partidu eta gero setxun entrenatzen hasinen, aste lehenen, aste artene bai, aste azken goizengoiz Valentzia aldea juginen, partidu jokagoen duen, eta gaur goizengoiz iritsi eta entrenatzen egon, gaur duen egia da aste hau nik uste inoiz baino zentratuko, aste honetan inoiz baino zentratuko ongea da, futbolekiko eta hori, osea, baina azkenen mutilekin konpartitu ba ez dakit. Esan behaiek bai beti entrenatzen duela partidu ta hurrengo unen da hori, baina ta gun normalen ez, baina bueno, aste hau pixat berezi izaten nahi da, asten zehar daukagun partidukatik eta hori ba asko aldatzen du baita asteko plangintza.
Joan den igandean anoetan, esan bezala, igande honetan ere anoetan, eta gero itzuliko zarete Zubietara, eta han egongo dira gara, 500, 600, ez dakit asko zale gehiago. Zein presio dakazu? Ez dakazu pixkat depresioa bezala hainbeste jenderen aurren jokatu eta gero derrepenten 500 lagunen arten jokatzearekin?
Ba, hola plantatzen alde mezu, igual bai.
Ez? Resaka baten ondorengo eguna bezala, ez bufa?
Ba, izan da, ez dakit. Egia esan, ontxe, gare, horren gogokin igandeako eta ilusio guztikin, azkenen oita gero da torren guzti hortaz ezkala zentratzen egia esan. Ontxe, gure helburu nagusina hori da, eta hori da, gu zertan zentrau harrauko, ba, hortxe izan, ba, orduan, gio zer da torren, ba, momentu zo bezpentsatzea.
Eduardo Galeano idazleak futbolari buruz asko idatzi zuen eta esan zuen esaldi hau, nahi dut jakin ea ados zauden edo ez. Zalerik gabe jokatzea, musikarik gabe dantza egitea bezalakoa da.
Bastante, ez berdina da, dantza edo futbola, eh? Baina egia da hola pixka pentsauta, bai beste bisitasun bat ematen diola, bueno, pentsat parrutik ikusita zure pertsona eta bai talde beste bisitasun bat ematen diola jende animatzen eotek, beste ilusio bat, beste gogo bat, baino bai egia dela gu ohituta garela jende gutxin aurren ba hori jokatzea eta gaina normalen ba hori beti esan da realeko afizioa ez dela izaten asko animatzen du noitakoa, oain ezik anoetan ba, pixka eta asuntu aldatu indala, baino hori azkenen gu ohituta gare, beraz hoxe.
Igandeko partiduari begira jarriko gea, baina hortarako giro pixkat jarriko dugu. Hau da, grabazio bat, joan den igandean, anoetan, zale batek pasaziguna. Entzun. Hau da, berdinketaren gola, bigarren gola. Horrelako zenbat gertatuko dira igandean?
Ba, espero berdinketako golak ezetz. Espero garaipeneko golak izatea. Eta gehiago ospatzea. Eta espero bat baino gehiago, baino bueno, ikusiko da. Segun partio nola dihon, da behaiek nola atatzen dien, gu nola atatzen dien, horren arabera izango.
Ez dakiten entzat, esan beharko dugu, igandean, lauterditan, Sevillaren kontra jokatuko duzuela, kopako semifinala, partido bakarrera, hau da, irabazten duenak aurrera egingo duela, finalera iritsiko dela, eta bestea, kanporatuta gelituko dela, Sevilla berez ligan, zuek baino berago dagoela, irabazi diozuela, favorituak zaretela, anoetara jende pila bat joango dela, talde hobea zaretela, ematen dut dena alde dagoela, Horrek ez du presio handiagoa sortzen oraindik?
Ba, segundan hundi behitzezun egi esan, ze oain arte zu esan duzun favorito itzori niko handik ez detentzunein, eta ez detentzunein nahi egi esan. Ze ni beti esan dut Sevilla, bueno, nik eta ekipoko danak eta oso konzientegia Sevilla oso talde gogorra dela, eta ez dugu hartzen anuetan jokatzeek, etxen jokatzeek, Sevilla gu baino berago da un talde bat izatek eta hori dana, ba hori gu favorito izatek eta dana errexatako danik, eta presio hori ez dugu gure burui gehitzen, egi esan nik uste ekipo hainez baino zentratu godaula, eta horri esker nik uste badakigula eta konstente gehala zer daukeun aurren, eta nola aurrein, eta zein ba finalea aiau alizateko.
Bueno, Ane, badakizu, ez baldin badakizu, esan ningo bizut, Oiartzun irratiko entzuleak oso aktibo daudela, eta beti egiten dituztela galderak, aprobetsatuta zuzen-zuzenen gaudela, Oiartzun irratiko WhatsAppera mezu bat bihali dute, hau audio mezu bat da, badaukago entzutea, Lazne, bai? Bueno, ez dakitze galdera izangoan, jarriko dugu. Ja, hau zer da? Hau, a ber, bajau, kendu, ez dakit, igual broma bat da, ez dakit zeinek jarri duen, zuk ane ez dakazu parterik kontan, ez?
Bai, ja.
Ez ezta? etxuen, idatzizko mezu bat ere badauko. Erderaz dago, saietoko nahiz euskeratzen, eh? A ber, protokolo kontuak direla eta lehen bailen jakin behar dugu maiatzaren 11an Granadara joatekoak zareten edo ez. Mesedez, konfirmatu ahalik eta azkarren, sinatuta Letizia erregina. Ze esango dio?
Ba, seiterri garte itxoitia asko dola.
Bueno, hola esango dio.
Presi gabe, bai.
Bai, presi gabe, orduan, erantzango diago, ez? Zazpiak arte ez denitxo innai nik, eh? Zer, hornik ustapena eta izan dezak ez? Lehenago, ez?
Nik espero ez ez.
Haizu, igandekoa da zure bizitzako partidarik importanteena?
Ba, bai, egizan beste momentu batzutan netzako oso garrantzintxuk izan dien. Partidu batzuk bai bizitxu izan ditutela, baina hola gizarte mailan ikusten dan partidu, ba, bai, garrantzitsu netakoa izan daike, bai.
Piskat atzera eginez, eta denboraldia hasierara joanez, lehenengo 9-10 partiduetan jokatu zen nuen, baina ordezkoen aulkitik atera zinen, eta lako batean, asteazken batean, Bartzelonaren kontra titular. Da igual partidu hori komentatzeko go askorik ez daukazu.
Ah, arazik, ez daugete.
Ez, titularretera zinen, gauzak ez zinen oso ondo joan, eta igual momentu latz bat zure aurtenko demoraldian, atxeden aldian aldatu egin zintuzten, hori nola bizi izan zenun?
Ba, egia esaten egal mazu gaizki. Ba, ze, azkenen nebilen, ba, enola lortzen titularrizatea, nebilen ez da justo momentu psikologiko honenen, azkenen, hori, jardunaldia pasazien, ni banekin maila ematen nahi nintzela, baina non lortzen 11 hortan sartzea, eta, bueno, sartu ziten, eta hori, ba, psikologiko gien ez ziten oso ondo harrapau, saiatu nintzen, altzen hobena, baina, eta hiera nere ustetan, eta beste batzukin nintzen da, eta nola maila txarra ezak zezerreman partidun zehar, baina, bueno, azkenen nahi tokau zitzaiten sistema aldaketan ondorioz ba bankillon gehitzea eta hori gertatu zen.
Eta gero, itzenon hain gaizki jokatuko, gero titular izan zarelako eta gainera bi partidatan jarraian gola sartu zenuen. Hori ere esan beharko da.
Bai, esan behar da, dana esan behar da, txarra eta ona.
Eta hori oin nola bizi dezu? Esaten dezu a posteriori, ez? En momento psikologiko txarrean harbatu zintula, gaizki pasatzen nula ora. Oain adibidez, zuk barnera begira nola sentitzen zara?
Ba, oso ondo eta oso arroi esan nire lanagati, bai, futbolekiko, bai fisikoki eta baita psikologikoki landu duten ba alderdi guztikatik oso arro sentitzen ez esan nire burukin.
Beste mezu bat, ojo!
Ara.
A ber, hau bintzat futbolari buruz da.
Vale.
Hau ez dakit zuretzako galdera dan, edo Naikari Garziaren zako dan. Bueno, ea zuk badaukazuen erantzutea, eta bestela berari trasladatu. Orain arte, bi partida jokatu dituzue anuetan. Iazko derbia eta urtengo derbia. Lehenengo naiz bigarren partidan, Naikari Garzia txilenaz gola sartzen saiatu da. Apusturen bat du anoetan gola txilenaz sartzeko?
Jo, ba, esatea nahi bali mazu ideaik ez. Nahi bali mazu biharre antzungo izuteak inaunen.
Bale, ba, galdetu jozu, zuk eta pilok ondo ezagutzen dugun pertsona batek interesa dukalako. Beak bidali digu mezu, abida. jakin nahiko nuke, zerotik amarrera zenbateko garrantzia ematen diozun, oain planteatuko dizkizudan gauzei. Anoetan jokatzea zuetzako zerotik amarrera zenbateraino da garrantzitsua?
Amar.
Amar. Realak ereserkia aldatzea eta aupa mutilak esatetik aupa taldea esatera, hori zerotik amarrera zenbateraino da garrantzitsua?
Amar, uste. Gauza batzuk ego betu lehizke, baina, bueno, bintzat, badazio ze.
Gaur irakurri dizudan irutxuloko hitzako elkarrizketan, aipatzen duzu profesionaltasuna. Eta aipatzen duzu alde batetik bazaretela, baino bestetik ez. Esplikatu jazu hori?
Ba, a ber, azkenen gu profesionaltzat hartzen digute eta, bueno, hartzen dugu gure lan hori azkenen lana bezala dela. Baino egiera ez dala baloratzen igual gustago zitzaigun bezala eta igual berez mezion bezala, ez da eskulako igual ba, benetan profesionalak dien ba, mutilek adibidez, behai dituzten baldintza berdinek, eta hori dana, instalazioak eta dana, oza, ez berdina, azkenen profesionalak bagea, guk profesionaltzat hartzen dugu gure burue, eta hortan jarduten geha, hortan lan iten dugu, hortan sakrifikatzen geha, sufritxuta dana mutile bezala, baino gero baldintzak eta egoera eta dana da oso ezberdina, orduan hori da gehien bat nik esan nahi nona.
Nabarmenduko dugulako, zuek guztiak, Realeko jokalari guztiek, alde batea, dedikazioen aldetikan, futbolaria zaretela, baino beste zerbaitekin osatu behar dezuela zuen bizitza.
Bai, hori da.
Eta Realeko nesken zerrenda bat argiteratu dute aste honetan, eta ikusten da, denek daukazuela bigarren lanbide bat, edo bigarren lanbide izateko beste jardun bat.
Bai, hori da, azkenen, hori guk momentuz futbolaz, ba, igual bat emateek igual, ba, baina gehienak ezin dugu futbolaz bizi, eta etorkizun baten gutxio, ez daukegu diru sarrera hori etorkizun eia, ba, bermatzen diguna, orduan, ba, azkenen ikasketak ezin ditu alde batea utzi, da, bueno, nire kasun behintzet, zorionez, balde hortatik pozin hau, ze, ba, behintzet nire bizikin futbolaz aparte zehose gehiago egiten dut. Uh-huh. Eta hori, azkenen futbola bukatzen danen, ba, ez teulako ba, bermatzen ondo biziko ganik, eta hori.
Iritsi da momentu, elkarrezketako momenturik importantena, orain arteko galderak zailak iruditu zaizkizu?
Ez.
Ez. Ba, orain dator galdera zailaren tokia.
Bueno, gota.
Eta iritsi da denok espero genuen unea. Badator! Galdera zaila.
Ematen du penalti bat jaurtitzera zoazela eta hemen ja sekulako urduritasuna sortu dela, ez?
Ez da gidori, o pelikula baten gerra batea jotzela, o horrek ematen dira.
Hauxe da aste honetako galdera zaila. Realean jokatzeaz aparte, futbolean jokatzeaz aparte, zuek, edo zuk, sentitzen duzu beste kausa handiago baten alde ari zaretela, esate bateako emakumearen berdintasunaren aldeko kausan?
Bai, dudigabe. Ze hori egia ni beti esan dut, igual futbola dela kirol, ba hori, mutiletan eskan arten daun diferentzia ondina ematen dan kirola, nik uste, okerrezpan hau, ze, klar, mutilek dituzen baldintzak eta hori ikaragarri handi die eta hori dana, eta gu oso beran gaitze gaur du nik uste diferentzia ondina hor daula, eta azkenen, ba, futbola, bai Espain mailan da nik uste mundu mailan ba, uantxo bertan, garrantzi gehien edo jarraitzaile gehien ditun kirola dala, orduan guk pisu handi bat daukegu ba, emakume eta gizonen arteko ezberdintasun horiek pixkanaka murrizten hasteko eta hortan ba, lan itxeko, eta azkenen ba, aurrera, ematen nahi den aurrera pausokin, ba, ba, jendea ikusten nahi da, baloratzen nahi da gehiago, eta hori azkenen ba, eguneroko bizitasunen bai errefleja leike, eta espero deu ba, gukindako lana atzeti datozen jarraitzea eta eredu bezala hartzea eguneroko bizitzan baita.
Noetan, zaleen talde batek, oiukatu zuen momentu jakin batean, gora borroka feminista. Eta nei, aldamenean zegoen zale batek esan zian, oioiek lekuzkan pozeu dela, anoetako partido batean. Zuk, nola ikuste zu kontu hau?
Ba, ez da, hori da, bakoitzak bere ikuspuntu dauzkean. Ikuste hor bakoitzak ikusiko dula, ba hori ba, noetan jokatzek edo futbolen aritzek edo ikuspuntu ezberdinetik eta nik uste guztiz errespetagarria dela bakoitza dauzken bai ideologi eta ba, jarrerak eta hori eta nik uste hori dela gizarteko gauzik aberasgarrena bakoitza bere ikuspuntuk edukitzea eta batzuk horrela ikusten mal maute. Ba, oso ondo, eta ikuste ez dut denak, oso ondo, baina bakoitza bestei ba, errespetauz, hori da garrantzitsuna.
Bueno, ba, beida, egan, ez da inzaila izan, uste bukatzea argau dela, ja?
Oso ondo.
Bai, bueno, kontua da, bukatzerakoan guk aukeratzen degula abesti bat, baina aste honetan, ba, geneukan aparteko presio bat, eta aukeratu dugu azken sustraiaken abesti bat, izena duna Txori Askeak. Ordu nik agurtuko dut saioa, eta gero zuri emango izut itza, eta zuk aurkeztu abestiaz, bueno, zuk ezagutuko ez du, ez? O...
bai, bueno, ez da justo gehien entzutetena, baina.
Bai. Ah, bueno, vale. Ba, orain entzule, ba, ingo deu galdera bat danok hausnartzeko. Futbolak indartu dezake zapalduen aldeko kausa bat? Erantzun lehen balen gola iritsi aurretik. Datorren astean berriro ere armatxiopun oihartzun irratian hemen ostiralean 12etan. Ane, zurea da hitza.
Hemen txea okazue, azken sustraiaren Txori Askeak abestia.